Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dilihat sebagai pemenang tunggal memandangkan kemunculan syarikat penerbangan baharu My Airlines dan Berhad akan mencetuskan persaingan harga dalam sektor penerbangan negara. Penganalisis CGSIMB Raymond Yap berkata, menubuhkan syarikat penerbangan ketika pandemik dengan kedudukan imbangan tunai yang bersih dan akses kepada pajakan pesawat tambang rendah dapat memastikan kos operasi rendah dan keupayaan untuk bersaing secara agresif dengan pemain industri lain sekaligus mampu menawarkan tambang penerbangan yang mampan. Pada masa sama, katanya tidak sukar untuk mengambil juruterbang dan anak kapal dengan gaji yang berpatutan kerana ramai yang telah diberhentikan kerja akibat wabak COVID-19. Dengan kos operasi yang rendah, My Airline yang dalam proses untuk memulakan operasi akan berada dalam kedudukan yang baik untuk menawarkan tambang rendah yang mampan dalam mempromosikan syarikatnya dan mendapatkan bahagian pasaran. Pada Isnin, media melaporkan pihak Kawal Selia Industri Penerbangan Malaysia telah meluluskan dua syarikat penerbangan baharu dalam sektor ini. Dalam laporan yang memetik sumber itu, salah satu syarikat tersebut ialah My Airline, syarikat penerbangan tambang murah Ultra ULCC yang dijangka dilancarkan tidak lama lagi.